Šogad Norvēģijas valdība pieņēma sabiedrībā pretrunīgi vērtēto lēmumu atstāt bojāto valdības ēku un tās pagalmā izveidot pieminekli ar visu bojāgājušo vārdiem, kā arī Jūtējas salā izveidot pieminekli salas ainavā iecērtot brūci, kas atgādinās par traģisko dienu. Oslo centrā, pie bojātās valdības ēkas, piemiņas vietu apmeklēs arī Norvēģijas premjerministre Erna Sulberga, bet uz Jūtējas salu pēc 3 gadu pārtraukuma dosies darba partijas jaunieši, kas salu nav apmeklējuši pēc Breivikas laktiņa. Norvēģi ekstrēmists Breiviks apgalvo, ka cīnās pret multikulturālismu un musulmaņu imigrantiem, un tāpēc izvērsis uzbrukumus valdības ēkai un darba partijas jauniešu nometnes dalībniekiem.